Адразу напрошваецца пытанне. Тры штрафы по 1 050 000. Гэта 3 150 000. Сума, мякка кажучы, не маленькая. Як будзеце сплочваць? З чаго? Наколькі я ведаю, вы ў свае 64 гады так і не аформілі пенсію.
А я не збіраюся сплочваць. Я ні аднаго рубля ніколі не сплочваў. Гэта ўсё вісіць. Я ўжо не памятаю, колькі мільённых штрафаў тут. Я не збіраюся карміць гэты незаконны рэжым.
Спадар Барыс, 1992 году практычна заўсёды на адным і тым жа месцы, на вуліцы Леніна 28, ля гэтак званага сіняга дому, вы ладзіце розныя свае акцыі пратэсту. На гэтым доме ўжо нават можна шыльду ў ваш гонар павесці. А ў горадзе, краіне, практычна нічога не змянілася, чаго вы патрабуеце. Дык ці не надакучыла вам за амаль 20-годдзі? Адкуль і навошта такая ўпартасць?
Ведаеце, што мэта не дасягнута. Мэта, якую я ставіў, вяртанне краіны ў канстытуцыйнае поле. Калі дасягну гэтай мэты, тады я пайду ў райсабес па назначэнню пенсіі.
У вас заўсёды акцыі вельмі разнастайныя, яны прывязаныя да пэўных датаў, падзеяў. Вось цяпер вы заяўляеце пра сваю аднаасобную акцыю пад назвом 2011 год, год нацыянальнага сцяга. Патлумачце, у чым яе сэнс?
Гэты год, гэта 20-годзе беларускай незалежнасці. Я лічу, гэта найвялікшае свята пасля 200 год панавання іншых на беларускай землі. Так што 2011 год, ён павінен і прайсці як найвялікшае свята. А пачыналась наша незалежнасць бел-чырвона-белага сцяга. 4 гады ён быў дзяржаўным. Паэтому я лічу, што гэты год і павінен прайсці пад бел-чырвона-белым сцягам.
Заўтра свята. Як вы будзеце святкаваць Дзень волі і ці будуць у Віцебску нейкія агульныя ўрачыстасці ладзіць апазіцыя?
Я магу сказаць, як я буду сам святкаваць. Я раніцай выйду ў цэнтр горада да Сінева дома і буду пісаць дыктоўку. Пісьмо з падшыбніцы Кастуся Каліновскага. І яго ж верш Марыська Чернаброва «Галубка моя». Потым я мяркую гэтую дыктоўку накіраваць палізняволенаму Павлу Свіренцу. Хай ён там у камеры піша таксама дыктоўку.
Ці сочыце вы за палітычнымі судовымі працэсамі, якія адбываюцца ў Менску пасля падзеяў 19 снежня 2010 году, і як ацэньваеце іх?
Тут я павінен зрабіць невялічкую рэмарку. Я ўвогуле вельмі крытычна стаўлюся да сённяшняй апазіцыі. Яны 14 год заклікалі хадзіць на незаконныя выбары. А тое, што сёння судзіць гэтых людзей, то я лічу, іх проста падставілі, выкарысталі. У іх няма віны. Тое, што яны не пралічылі на некалькі крокаў наперад, гэта не з'яўляецца віной. Іх трэба всіх адпускаць.